В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Правий сектор збирає сьогодні у Києві віче, вимагатимуть відставки президента і розпуску Верховної Ради.
Безусловно, ми будемо требувати відставки Петра Порошенка і розпуску Верховної Ради. Однак перед цим народним віче буде з утра внеочередной з'їзд воєнно-політичного движення «Правий сектор».
Сьогодні у російському Ростові-на-Дону відбудеться перше слухання у справі українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка.
По срокам там речь идет до 20 лет лишения свободы, поскольку ни Кольченко, ни Сенцов свою вину не признает.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
В Росії з'являються ознаки втоми від війни. При цьому вони набувають дедалі більш загрозливого для влади характеру.
Про це та інше, зокрема про те, на що можна розраховувати під час сьогоднішнього засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу і чому російський пропагандист Дмитро Кісільов образився на Фейсбук і оселився ВКонтакті, ви почуєте одразу після новин. І зараз я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталію. Доброго ранку. Остання свіжа інформація з прес-центру антитерористичної операції така. 20 липня бойовики понад 30 разів обстрілювали позиції українських військових, зокрема з артилерії, танків і мінометів. Обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Під обстріли потрапили Новгородське, Опитне, Красногорівка, Невельське, Авдіївка, Піски. Неспокійно було біля Широкина, Майорського, Мар'їнки, Болотного. Також станом на 6 ранку сьогоднішнього дня під обстріли потрапили населені пункти Розсадки, Майорськ, Зайцеве, Лозове, а також Богданівка і околиці Донецького аеропорту. Крім того, сепаратисти на своїх сайтах заявляють, що під обстріли потрапив один із музеїв Донецька і звинувачують у цьому українську сторону. Також сепаратисти повідомляли про те, що буцімто українські збройні сили готують обстріл Авдіївки. Сьогодні у Мінську відбудеться чергова зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю голови ОБСЄ Івіці Дачича. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомила речниця представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. В засіданні візьме участь голова ОБСЄ Івіці Дачич. На порядку денному підсумки зустрічі робочих підгруп із безпеки, гуманітарних, політичних і економічних питань, повідомила Оліфер. Представники груповань ДНР і ЛНР раніше підтверджували участь у засіданні і казали, що про те, що домагатимуться 21 липня у Мінську повернення на контрольовані ними території вивезених раніше звідти дітей. Остання зустріч тристоронньої контактної групи відбулася 7 липня. Тоді за її наслідками представник ОБСЄ Мартін Садік казав, що зустріч була конструктивною, і він висловив сподівання на конкретні кроки сторін під час зустрічі наступної. Російська опозиційна активістка Марія Гайдар, яку голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі пропонує на посаду своєї заступниці, заявила, що на Донбасі триває війна Росії з Україною. Про це вона сказала напередодні в Києві.
Росія воює з Україною, йде війна.
Росія воює з Україною, йде війна, є загиблі, є біженці, є переговори, в яких бере участь Росія і говорить про те, що треба відводити озброєння. Те, що є війна між Росією і Україною, це факт, сказала Гайдар у Києві. Вона також заявила, що Крим був незаконно анексований Росією, має бути повернутий до складу України. Гайдар виступила з заявами відповідного змісту після того, як у соціальних мережах спалахнула хвиля обурення її нещодавнім виступом в Одесі, коли вона кілька разів поспіль уникала відповіді на пряме запитання, хто ж воює з Україною. Минулого тижня голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі запропонував кандидатуру Гайдар на посаду одного зі своїх заступників. Повідомляється, що Гайдар буде заступником голови Одеської ОДА з вільним мандатом на тримісячному випробувальному терміні. Марія Гайдар – це дочка Ігора Гайдара, одного із ідеологів економічних реформ в Росії на початку 90-х. В різні роки він обіймав високі посади в економічному блоці російського уряду. Ігор Гайдар помер у 2009-му. Уряд Канади передав Збройним силам України сучасний мобільний військовий госпіталь, який сьогодні вирушить до місця призначення в зону АТО. Про це повідомив напередодні директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Андрій Верба. За його словами, мобільні комплекси у вівторок відправлять до розташування 59-го військового мобільного госпіталю у Луганській області. Весь комплекс можна розгорнути за 6 годин, згорнути за 4. Це дійсно високомобільний госпіталь, який може працювати в будь-яких природних і географічних умовах, сказав посол Канади в Україні Роман Ващук. Міністерство оборони Канади раніше заявляли, що восени цього року в Україні розпочнуться дворічні навчання, які проводитимуть для військовослужбовців Збройних сил України військові з Канади. Крім планованої місії з 200 військових інструкторів, будуть створені також невеликі спеціалізовані тренувальні групи з авіарозвідки, медичної підготовки і вишколу саперів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Продовжуємо ранкову свободу вівторка, 21 липня, у Києві 7 година 14 хвилин. І зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Рух «Правий сектор» збирає сьогодні на Майдані Незалежності у Києві всеукраїнське віче. На ньому вимагатимуть відставки президента Петра Порошенка і розпуску Верховної Ради. Про це повідомив Радіо Свобода речник «Правого сектору» Артем Скоропадський. Він також зауважив, що ця акція буде мирною, поки що мирною. Зі свого боку, Петро Порошенко після інциденту в Мукачеві неодноразово підкреслював, що усі незаконні збройні формування мають скласти зброю. А командир батальйону «Київ-2» Богдан Цеховський вважає, що анонсоване «Правим сектором» віче в умовах російської війни проти України є розгойдуванням човна.
Геть владу зрадників. Під таким гаслом військово-політичний рух «Правий сектор» скликає сьогодні о 19.00 на Майдані Незалежності у Києві народне віче. Як уточнив Радіо Свобода речник «Правого сектору» Артем Скоропадський, сьогодні вічу передуватиме надзвичайний з'їзд цього руху.
Безусловно, ми будемо требувати відставки Петра Порошенка і розпуску Верховної Ради. Однак перед цим народним вічем буде з утра внятий рідної з'їзд воєнно-політичного движення «Правий сектор» і посвящаються такі наші дальніші плани.
Відносини між владою та «Правим сектором» загострилися після інциденту, що стався 11 липня цього року в Мукачеві на Закарпатті. Зі свого боку, президент Петро Порошенко після інциденту в Мукачеві наголошував на тому, що всі незаконні збройні формування в Україні мають скласти зброю. Глава держави заявив, що загострення становища на Донбасі в останні тижні явно синхронізується зі спробами дестабілізувати ситуацію всередині України.
Жодна політична сила, жодна, не повинна і не буде мати жодних озброєних підрозділів.
Детальніший матеріал Олександра Лащенка ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ви зможете у прямому ефірі висловити вашу точку зору про те, чи організоване «Правим сектором» віче – це турбота про Україну чи розгойдування човна. Як гадаєте?
Хто рано встає, тому… Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Розслідування вбивства Олеся Бузини через політичну діяльність покійного перебуває під прискіпливою увагою як всередині України, так і за кордоном. Міжнародні правозахисні організації наполягають на об'єктивному розслідуванні, а адвокати затриманих вказують на численні порушення з боку правоохоронців, зокрема на нехтування презумпцією невинуватості, розповідає Левко Стек.
Журналіста Олеся Бузину вбили у Києві 16 квітня 4 пострілами з пістолета. Президент Росії Володимир Путін того ж дня назвав убивство політичним. А у міжнародній організації Human Rights Watch українську владу закликали до об'єктивного розслідування. Експерти називають суд над підозрюваними важливим тестом для постмайданної влади.
Дуже важливо для суспільства, навіть всередини країни, зрозуміти, що да, ця система працює, і визнавати також і свої помилки, і це дасть нам можливість якось іти далі. Так само і на міжнародній міжнародній арені це для нас буде плюсом, тому що вбивство Бузини порівнюють насправді з вбивством Німцова, тому що в центрі міста публічна особа для міжнародної спільноти це також індикатор того, чим ми відрізняємося від путінського суспільства.
Вважає представник організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк. Водночас адвокати підозрюваних заявляють про численні порушення з боку правоохоронців, нарікають на нехтування презумпцією невинуватості. Вказують, що міністр Арсен Аваков у соцмережах назвав Медведька та Поліщука злочинцями ще до рішення суду. Окрім того, заявляє захист, міністр не мав права розголошувати імена затриманих. Практику Авакова перейняли і його підопічні. Адвокат підозрюваних Олександр Дульський заявляє, що в клопотанні про обрання запобіжного заходу теж вказано, що Медведько та Поліщук вчинили умисне вбивство.
Коли особа в своїх офіційних документах, особа, це мається на увазі працівник міліції чи працівник прокуратури, зазначає про те, що особа вже вчинила злочин, це формує упереджене ставлення в суду потім до цієї особи. І повірте мені, це вже є констатованим фактом, оскільки коли до судді попадають матеріали, в яких зазначено, що особа вбила, у судді формується передчасна думка про те, що це дійсно вбивця.
У міліції розголошення особистих даних і публічні звинувачення пояснюють необхідністю інформувати суспільство про хід резонансної справи. Ось фрагмент розмови журналіста Радіо Свобода з прес-секретарем МВС Артемом Шевченком.
Ми в даному разі нічого не робимо такого, щоб, ну скажімо так, заважало встановити істину по справі. У нас є певний набір аргументів, чому ми запідозрювали цих людей. Ми ділимося ними з суспільством, щоб бути зрозумілішим. Ми не вішаємо на них ярликів.
Але ж очевидно, що коли міністр каже, ось вбивці, то це якось впливає, так чи інакше.
Можливо, той самий, безпосередньо саме той момент, можливо, він використав не дуже якусь там вдалу форму для того, щоб висловити підозри.
Адвокати затриманих переконані, порушення у цій справі зовсім не випадковість, а організована кампанія з дискредитації їхніх підзахисних. Тому через порушення презумпції невинуватості юристи готують пакет документів для захисту прав своїх клієнтів в міжнародних організаціях. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Про презумпцію невинуватості, те, як часто її ігнорують в Україні, говоримо у програмі «Ми разом». Сьогодні о 20:33 слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні у Ростові-на-Дону відбудеться перше слухання у справі українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка. Їх заарештували працівники Федеральної служби безпеки в окупованому Росією Криму у травні минулого року за звинуваченням у тероризмі. Самі активісти свою провину не визнають, а звинувачення щодо себе називають політично мотивованими. Такої ж думки дотримуються і правозахисники, розповідає Галина Дашкевич.
О 10 ранку за московським часом у Північно-Кавказькому військовому окружному суді у Ростові-на-Дону почнеться слухання у справі режисера Олега Сенцова та громадського діяча Олександра Кольченка. Обох звинуватили у скоєнні терористичних актів у Сімферополі, Ялті та Севастополі навесні 2014 року і понад рік утримували у СІЗО Лефортово у Москві, називаючи їх російськими громадянами. Сенцов та Кольченко наполягають на тому, що вони є українськими громадянами. Українські правозахисники у справедливість російського судочинства не вірять і стверджують, чесним суд не буде.
З нашого погляду вся справа не може бути легітимною, тому що мова йде про громадян України, які були вивезені. Фактично викрадені з окупованої території України.
Вважає учасник комітету солідарності групи підтримки кримських заручників Максим Буткевич. За словами правозахисниці Олександри Романцової, найбільша інтрига слухання, що пред'явить сторона обвинувачення.
Найцікавіше засідання буде представлення стороною обвинувачення, власне, які саме є докази того, що Олег Сенцов та Олександр Кольченко винні.
Основними свідками у справі виступлять Олексій Черній та Геннадій Афанасьєв, яких разом із Сенцовим та Кольченком заарештували торік у Криму і теж звинуватили у тероризмі. Як стверджують правозахисники, Черній та Афанасьєв під тиском слідства визнали свою провину і дали свідчення проти Сенцова й Кольченка. Чернія та Афанасьєва засудили до 7 років ув'язнення. На думку російського члена громадсько-спостережної комісії Москви Зої Святової, яка відвідала відвідувала ув'язаних у тюрмі, Сенцовій Кольченку загрожує набагато довший термін.
Знаю російську систему правосуддя.
Знаючи російську систему правосуддя і те, що цей суд буде проходити в Ростовському окружному військовому суді, не в Москві, де могло б бути багато преси і було б більше привернуто уваги до цього судового процесу, мені здається, що якщо судити по тому, як велося слідство, то вирок може бути обвинувальним, а за термінами там мова йде про 20 років позбавлення волі, оскільки ані Кольченко, ані Сенцов свою провину не визнають.
Кольченко, ні Сенцов свою вину не признають.
Проте Святова зазначає, якщо суд буде об'єктивним, то звинувачення у тероризмі можуть замінити на звинувачення у хуліганстві, адже єдині дійсно скоєні злочини, в яких можуть звинуватити Сенцова і Кольченка, підпали двох будинків у Севастополі, офісів Єдиної Росії та Руської общини Крима.
Остальні ж так називаємо преступлення, вони не состоялись, не було ніяких терористичних актів в Криму, о яких говорять обвинення. Тому це абсолютно натягнуте обвинення. Обвиняти Сенцова і Кольченка в цих преступленнях нет ніяких доказательств.
На те, що Олега Сенцова та Олександра Кольченка виправдають, правозахисники навіть не сподіваються. У Росії, констатують експерти, виправдувальним вироком закінчується лише одна кримінальна справа зі 100. Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
Що свідчить про втому російського суспільства від війни на Донбасі? Що пришвидшить повернення окупованих регіонів під контроль Києва? І чим загрожує нехтування мовним питанням? Про це пише сьогоднішня українська преса. Її сторінки уже погортала Ірина Біла і зараз розповість, що варто почитати.
В Росії з'являються ознаки втоми від війни. При цьому вони набувають дедалі більш загрозливого для влади характеру, стверджує газета «День». Опосередковано це виявляється в певній зміні тону пропаганди на федеральних каналах і навіть на перший погляд у дрібницях. Скажімо, поступово зникли численні намети, що стояли у містах для збору так званої гуманітарної допомоги, а реально – грошей, провіанту, військової форми для проросійських бойовиків на Донбасі. Ще однією очевидною ознакою поступової зміни настроїв у російському суспільстві є історичність Стрєлкова-Гіркіна і відверта критика політики Кремля, яка дедалі посилюється. Докладніше про це йдеться в статті «Ознаки втоми від війни» або «Майкопські контрактники не хочуть воювати в Україні». Міф про суворих шахтарів, які за своєю ініціативою змітають прем'єрів та президентів, схожий на казку про те, що Донбас годує всю Україну. Шахтарський протестний рух практично завжди був керованим. Будь-які спроби самостійності жорстоко присікалися, переконує газета «День». Видання пише, що Донбас у повному обсязі повернеться під контроль України. Дієві реформи прискорять цей процес. Реверс Донбасу неминучий, як неминучі покарання для тих, хто безсоромно торгував майбутнім його жителів, наголошує газета. Частка україномовних газет і журналів в Україні зменшилася, твердять соціологи. Сьогодні 10% журналів і 30% газет друкують українською мовою, а ще 2010-го державною виходив кожен п'ятий журнал. На 5 найпопулярніших радіостанціях із майже 200 пісень українською звучить лише 9, російською – 74, решта – іншими мовами. Водночас частка школярів, які навчаються українською, зросла на 6%. Сьогодні таких 92. Але статистика не враховує школи на непідконтрольних Києву територіях, у Криму та на окупованій частині Донбасу. Фактичне продовження деукраїнізації означає, що і наступна російська влада намагатиметься захоплювати Україну по шматках. На російському просторі виростуть нові колаборанти, так як було на Донбасі, попереджає газета по-українськи. Курс долара після червневого затишшя у липні наполегливо повзе вгору. За останній тиждень більш ніж на 1,5 гривні. Експерти газети сьогодні пояснюють ситуацію загальної нестабільності в Україні. Підігрівають готівковий ринок в надії заробити на панічних настроях населення і спекулянти. Однак, як попереджають експерти, ті, хто в найближчі дні купить долари по 30 гривень, потім будуть продавати їх по 24, а безготівковий ринок навряд чи серйозно відреагує на технічний дефолт, так як банкіри розуміють ситуацію, а Нацбанк просто обмежує продаж валюти. Стаття називається «Долар по 30 гривень, але ненадовго». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Американський та європейський бізнес готовий інвестувати в українське сільське господарство, повідомляють українські урядовці за підсумками свого візиту до США. Серед напрямків, які зацікавили американців – рослинництво, аграрна логістика та сільськогосподарське машинобудування. Між тим, і в Кабміні, і в експертному середовищі визнають, що інвестори продовжують побоюватися українських проєктів через збройний конфлікт із Росією, бюрократію та часті зміни законодавства. Подробиці розповість Євген Солонина.
представники великого бізнесу США мають намір інвестувати в основні напрямки аграрного сектору України, а також в аграрну логістику, сільськогосподарське і транспортне машинобудування, заявив журналістам за підсумками візиту урядової делегації до США та на американо-український бізнес-форум у Вашингтоні міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко. Серед прикладів успішних західних інвестицій в Мінагрополітики називають американські компанії Cargill, Monsanto, DuPont, Pioneer, які вже працюють в Україні, а нещодавно підтвердили, що готові щорічно збільшувати свою присутність. Міністр упевнений, що до активізації інвесторів спричинилися саме ті кроки, які зробив уряд у напрямку дерегуляції. Раніше український прем'єр Арсеній Яценюк теж наголошував, що компанії Сполучених Штатів виявили готовність інвестувати в український аграрний сектор. Причина зростання потоку інвестицій в український АПК не лише у дерегуляції, а в тому, що аграрний сектор традиційно є найбільш привабливим для інвесторів в Україні, заявив Радіо Свобода заступник міністра аграрної політики та продовольства, колишній директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Є загальна ситуація в Україні, це військові дії і певне регуляторне середовище. Ці загальні моменти дещо відваблюють інвесторів, але на цьому фоні, якщо брати агропромисловий комплекс, ситуація все-таки краща, тому що ми дійсно бачимо зацікавленість інвесторів працювати в аграрному секторі.
Новини про те, що той чи інший західний інвестор розпочинає в Україні проєкт на десятки мільйонів доларів, цього літа з'являються щотижня, констатує Володимир Лапа. Водночас експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник говорить про те, що наразі український аграрний сектор залучає інвестиції більшою мірою всупереч державній політиці в цій галузі, аніж завдяки їй.
Клімат в Україні не є привабливим. В першу чергу корупційна складова, яка не подолана в Україні. Потім невизначеність з тим, чи буде змінюватися, чи не буде в подальшому законодавство, і відповідно, які будуть правила гри. Особливо це цікаво для інвесторів, які будують переробні потужності або портові елеватори.
Водночас, за словами Марії Колесник, до українського сільського господарства почали входити великі світові компанії, які комплексно займаються виробництвом, переробкою і продажем аграрної продукції. Український аграрний сектор упродовж останнього року забезпечує близько 40% надходжень держави від експорту. Частка АПК в економіці зростає навіть попри те, що минулого року обсяг прямих іноземних інвестицій у галузь скоротився на третину. Однак нині тенденція змінюється на позитивну. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 7 година 29 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. На сьогодні у Мінську заплановане засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу. На що можна розраховувати під час цього засідання, поговоримо з політологом у прямому ефірі. Правий сектор збирає сьогодні у Києві віче, вимагатимуть відставки президента і розпуску Верховної Ради.
Безусловно, ми будемо требувати відставки Петра Порошенка і розпуску Верховної Ради. Однак перед цим народною віче буде з утра внеочередне воєнно-політичного движення «Правий сектор».
Російський пропагандист Дмитро Кісільов образився на Фейсбук і оселився в ВКонтакті.
Фейсбук – мережа все ж таки більш освічених людей. Це мережа, в якій дуже багато українських користувачів.
Про це та інше, зокрема, про те, як знімати і показувати політичне кіно в ситуації цензури, і чи справді є багато відмінностей між киянами і москвичами, ви почуєте одразу після новин від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю. Президент України Петро Порошенко заявляє, що Рада національної безпеки і оборони обговорює подальші кроки для запобігання загрозам національної безпеки і спробам дестабілізації ситуації в Україні. Далі цитата: «Маємо вжити невідкладних заходів щодо запобігання і нейтралізації загроз у сфері державної безпеки в умовах активізації зовнішнього втручання з боку агресора». Кінець цитати. Про це президент, зокрема, говорив напередодні під час засідання РНБО. Днями глава держави казав, що наступного року буде збільшено витрати на українську армію. За додаткових 5 мільярдів гривень на військові потреби проголосувала минулого тижня і Верховна Рада. В прес-центрі антитерористичної операції вранці повідомляють про чергове порушення бойовиками мінських домовленостей, обстріл позицій українських силовиків і житлових районів на Донбасі, про що йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Фейсбуку. Зокрема, там повідомляють, що під обстріли потрапили житлові квартали міста Авдіївка, стріляли бойовики із 152 і 122-міліметрових артилерійських систем. Крім того, під обстріли потрапили Новгородське, Опитне, Красногорівка, Невельське, Авдіївка, Піски. Турбуючий вогонь вели сепаратисти поблизу Широкина, Майорська, Мар'їнки, Болотного. Неспокійно було і вранці сьогодні. Зокрема, загострення ситуації відбувалося біля Донецького аеропорту. За минулу добу позиції сил АТО понад 60 разів обстрілювались сепаратистами, кажуть у штабі. Натомість сайти бойовиків написали сьогодні про обстріл українськими силовиками одного з музеїв Донецька і підготовку обстрілу Авдіївки. Контактна група тристороння у Мінську засідатиме сьогодні знову, аби врегулювати ситуацію на Донбасі. Речниця представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер сказала, що зустріч розпочнеться орієнтовно о 16-й годині і в ній візьме участь голова ОБСЄ Івіце Дачич. Остання така зустріч відбувалася у тому ж таки Мінську 7 липня. Тоді за її наслідками представник ОБСЄ Мартін Саді казав, що зустріч була конструктивною. Міністр економіки Німеччини Зігман Габріель під час першого за 13 років візиту німецьких посадовців до Ірану напередодні заявив, що на початку 2016-го в Тегерані може відбутись зустріч німецько-іранської комісії з питань економіки. В Тегерані Габріель зустрічався з президентом Ірану Хасаном Роугані, міністром нафтової промисловості Біджаміном Намдаром Зенгенхеєм і головою МЗС Джавадом Заріфом. 19 липня після прибуття до Тегерана Габріель заявив, що посилення економічних відносин між Іраном та Німеччиною залежатиме, зокрема, від покращення відносин Тегерана з Ізраїлем. Нині Іран займає четверте місце в світі за запасами нафти і друге – за покладами газу. Міністерство нафти Ірану нещодавно оголосило, що планує залучити до 100 мільярдів доларів іноземних інвестицій для модернізації свого енергетичного сектора.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо ранкову свободу у Києві 7 година 34 хвилини. На сьогодні у Мінську заплановане засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу. Воно має початися о 16-й годині. У засіданні візьме участь голова ОБСЄ Івіце Дачич. На порядку денному підсумки зустрічі робочих груп з безпеки, гуманітарних, політичних та економічних питань. Про це повідомила напередодні речниця представника України у цій групі Леоніда Кучми Дар'я Оліфер. На що можна розраховувати під час цього засідання, розпитаємо політичного експерта Євгена Маг. Він зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Вітаю, пане Магда.
Доброго ранку.
Тож, президент Петро Порошенко напередодні заявив, що Київ очікує чітких заяв від представників так званих ДНР та ЛНР про відмову від намірів проводити вибори 18 жовтня і 1 листопада. Про це йшлося на нараді з підготовки до чергового засідання тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як вважаєте ви, пане Магда, чи до таких вимог дослухаються сепаратисти, точніше Москва, яка за ними стоїть?
Зрозуміло, що ні. І це, так би мовити, елемент політичної гри. Якщо можна говорити про гру з українського боку, то таким елементом стала, власне, початок конституційних змін минулого тижня, а сепаратисти зі свого боку, звичайно, наполягатимуть на власні в лапках державності і власному праві на проведення виборів. Тут, мабуть, треба нагадати, що Україна є членом міжнародної спільноти, а так звані сепаратистські республіки ніким, включаючи Російську Федерацію, так і не визнані. Тому у них в цьому контексті більший простір для маневру. Вони, як ви слушно зауважили, прикриті Росією і можуть собі дозволити певні такі своєрідні, я б сказав, геополітичні пустощі з цілком передбачуваним результатом.
До речі, щодо конституційних змін, про які ви згадали, минулого тижня Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект про внесення змін до основного закону щодо децентралізації. Як вважаєте ви, чи є це козирем у руках представника України на переговорах в Мінську Леоніда Кучми?
Україна в такий спосіб демонструє свою відданість Мінським угодам. І не секрет, що країни Заходу зацікавлені в тому, щоб конфлікт на Донбасі був якомога швидше, якщо не врегульований, то хоча б заморожений. Тому, ну, можна казати, що це козир, що це свідчення того, що Україна послідовна в прагненні виконувати мінські домовленості, тоді як з боку сепаратистів такого прагнення не спостерігається.
Скажіть, будь ласка, на сайті Кремля мовиться про те, що Путін знову зажадав від Порошенка прямого діалогу з сепаратистами, в тому числі в рамках контактної групи в Мінську. От ця вимога Путіна наскільки відповідає мінським угодам і чи справді вона має Києвом бути виконана?
Я не думаю, що Київ буде виконувати ці забаганки Путіна, тому що логіка їх дуже проста. В разі, якщо Київ напряму сяде за стіл переговорів з сепаратистами, він такий спосіб сприятиме їхній легалізації. В чому, я переконаний, українське керівництво не зацікавлено.
Дякую, пане Магда. На зв'язку зі студією Радіо Свобода був політолог Євген Магда. І ми говорили про заплановане на сьогодні засідання у Мінську тристоронньої контактної групи по Донбасу. Рух «Правий сектор» збирає сьогодні на Майдані Незалежності у Києві всеукраїнське віче. На ньому вимагатимуть відставки президента Петра Порошенка і розпуску Верховної Ради. Про це повідомив Радіо Свобода речник «Правого сектору» Артем Скоропадський. Він також зауважив, що ця акція буде мирною, поки що мирною. Зі свого боку Петро Порошенко після інциденту в Мукачеві неодноразово підкреслював, що усі незаконні збройні формування мають скласти зброю. А командир батальйону «Київ-2» Богдан Войцех Ховський вважає, що анонсоване правим сектором віче в умовах російської війни проти України є розгойдуванням човна. Продовжує тему Олександр Лащенко.
Геть владу зрадників. Під таким гаслом військово-політичний рух «Правий сектор» скликає сьогодні о 19.00 на Майдані Незалежності у Києві народне віче. Затвердженням натхненників акції, цитую, режим Порошенка повністю себе дискредитував, ставши на шлях зради національних інтересів, ця влада втратила легітимність і моральне право очолювати український народ. Люди, які зайшли у владні кабінети на крові патріотів, швидко все забули, що обіцяли на Майдані. Тотальна корупція, яка веде до зубожіння українців, стала візитною карткою чинної влади. Псевдореформи завели український народ у злидні та безвихідь, а люстрація виродилася у перетасовку старих корупційних кадрів. Кінець цитати. Як уточнив Радіо Свобода речник правого сектору Артем Скоропадський, сьогодні віччю передуватиме надзвичайний з'їзд цього руху.
Безусловно, ми будемо требувати відставки Петра Порошенка і розпуску Верховної Ради. Однако перед цим народним віче буде з утра внеочередной з'їзд воєнно-політичного движення «Правий сектор», і посвящаються такі наші дальніші плани.
Відносини між владою та правим сектором загострилися після інциденту, що стався 11 липня цього року в Мукачеві на Закарпатті. Між бійцями правого сектору та міліціонерами і, за деякими повідомленнями, охоронцями структур народного депутата Михайла Леня сталася перестрілка. Причини конфлікту його сторони, а також преса, наводять суперечливі. У зв'язку з подіями в Мукачеві правоохоронці розслідують 4 кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю та хуліганство. Натомість у правому секторі звинувачують чинну владу в переслідуванні патріотів, боротьбі з добровольчим і волонтерським рухом. Артем Скоропадський зазначив, коментуючи закиди критиків правого сектору в тому, що в умовах війни не можна вдаватися до таких протестів, що 3/4 бійців руху воювали або воюють на Донбасі, відстоюючи територіальну цілісність України.
Пусть они сами подают сначала, потом кто-то диктует, указывает, что там говорят. Мы стоим на Востоке, а не все те проходимцы, авантюристы, которые едут на фронт фотографироваться, там, снимать всякие там селфи, а потом рассказывают по телевизору, какие они фронтовики.
Зі свого боку, президент Петро Порошенко після інциденту в Мукачеві наголошував на тому, що всі незаконні збройні формування в Україні мають скласти зброю. Глава держави заявив, що загострення становища на Донбасі в останні тижні явно синхронізується зі спробами дестабілізувати ситуацію всередині України.
Жодна політична сила, жодна, не повинна і не буде мати жодних озброєних підрозділів.
Командир батальйону «Київ-2» Богдан Войцеховський у коментарі Радіо Свобода засудив намір правого сектору провести віче в Києві. За його словами, розкачування човна в Україні до того ж, коли противник не припиняє війну, ні до чого хорошого не приведе.
Я теж цією властю недоволен, але зараз це не час. Ми можемо потеряти просто все, що ми маємо, потеряти країну.
Артем Скоропадський також сказав, що акція правого сектору сьогодні в Києві буде мирною. Поки що. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Тож, організоване правим сектором ВІЧ – це турбота про Україну чи розгойдування човна? Як вважаєте, шановні слухачі, зараз слово вам.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас зателефонував слухач і хоче висловити свою думку. Доброго ранку.
Вітаю, Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков з Харкова. Байдуже, чи є правий сектор хороший, чи є він поганий. Але його дії в Мукачевому показали суспільству такі речі. Зокрема, який був гнійник там протягом десятиліть, і цей гнійник розірвали тільки діями правого сектору. Це стало відомо суспільству всьому світові. І ще, як з'ясувалося, Національна гвардія має на меті не захист країни на фронті проти загарбників, а поділ країни на білих і темних. Поділ країни і відділення частини країни від іншої частини. Звернімо увагу, що Нацгвардія має найкращі і сучасніші види озброєння, новенькі, не зіпсовані, добре споряджена, на відміну від збройних сил, які воюють на фронті. Дуже дякую.
Це була думка слухача Якова з Харкова. Ще один слухач зателефонував і хоче висловитися. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Традиційно Олександр Башта з Тернополя. Ви знаєте, мудрий, розумний робить тільки один раз помилку, а мудрий цю помилку ніколи не зробить. Тому давайте вже ставати мудрішими. Я був один з тих, хто ще в квітні 2014 року закликав не підтримувати пана Порошенка, бачачи оцей сценарій, який зараз він розігрує в Україні. Тому мені приємно, що вже як велика частина людей почали це розуміти, і представники правого сектору нарешті взялися почати цей рух такий на відновлення української влади в Україні. Одне тільки застереження, щоб ми разом з представниками правого сектору до влади і до них же самих не запустили чергових агентів. Це зараз так модно, якщо не можеш очолити, то засовуй своїх агентів і шпигунів. Тому треба бути уважним. Все, що робить і хоче зробити правий сектор, на мою думку, правильно, це треба робити і ніяке це не розгодування цих човнів там чи що. Я знаю, що у мене не на часі в моїй державі. Я хочу сказати, коли вже на часі у нас будуть зміни в Україні. Всього найкращого.
Це була думка Олександра Башти із Тернополя. Ще один слухач зателефонував. Доброго ранку.
Доброго ранку, Полтава, Юрко, Долина. Повністю підтримую Якова. Але з позиції політтехнологів і політологів, які працюють на Радіо Ері і кормяться від влади, це дійсно розхитування човна. Але ж його розхитують зубожілі матері, зубожілі пенсіонери, вдови, ті, які втратили своїх чоловіків і не можуть прокормити своїх дітей, а також діти-інваліди, які хворі лейкемією. Оці люди розхитують ситуацію. Тому діло доходить до логічного завершення, все буде добре, народ підтримує правий сектор. Щиро дякую вам.
Наші дописувачі в сторінках соціальних мережах Радіо Свобода теж прокоментували таке ж запитання. Зокрема, Віталій Келюх, Руслан Гранди, як написав дописувач, Маргарита Павлик, говорять, що насправді ВІЧ правого сектору – це турбота про Україну. Євген Мардхуда написав, що це турбота про виконання вимог Майдану і Небесної Сотні, як він вважає. Костянтин Дорофєєв, Світлана Урмейк, а також Law of Attraction дописувач, говорить, що насправді це розгойдування човна. Ілія Кесиді взагалі вважає, що це піар перед місцевими виборами, а Віталій Солоненчук говорить, що це наслідок бездіяльності влади і небажання реально змінювати систему. Народ бідніє, а чиновники усе багатіють.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжимо ранкову «Свободу» у Києві, 7:46. Наш фільм потрібен обом країнам, щоб зрозуміти, ділити нам нічого, говорить російська документалістка Єлена Хорєва, режисерка стрічки «Київ-Москва», який нещодавно показали на Одеському кінофестивалі. Чорнову версію фільму, присвячену здебільшого подіям на Майдані, уже презентували восени на київській молодості. У Одесі ж глядачі побачили 10 документальних історій про лікарів, депутатів, учителів, офіціантів та акторів в костюмах ведмедів зі столиць України і Росії. Операторами стрічки стали учні московської документалістики Марини Розбєшкіної. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з Єліною Хорєвою про те, як знімати і показувати політичне кіно в ситуації цензури і чи справді так багато відмінностей між киянами і москвичами.
Сама ідея виникла ще до Майдану. Хотіли просто порівняти, як люди живуть на пострадянському просторі. Але саме у той момент, коли ми стали знімати, почалися революція і розкол між нашими країнами. Звісно, у нас був певний формат, але ми не могли припускати, як усе закінчиться. Не всі з нас навіть вірили, що Майдан переможе.
Київ, Москва показали на незалежному фестивалі Art Dog Fest у Москві. Як склалася доля наступних показів?
Ми хотіли зробити прокат, однак розуміли, що не отримаємо прокатне посвідчення, а без нього фільми показувати заборонено. По-перше, тому що у нас там є нецензурна лайка, а по-друге, сама тема небажана. Тож хотіли влаштувати прокат на невеликих майданчиках, але не вийшло. Клуб, який погодився показати, зачинився із не дуже ясних причин. А потім навіть не було пропозицій. Була також історія з фільмом режисерки Альони Полуніної «Варя» про активістку, яка одразу після Майдану поїхала в Україну. Взимку Альоні видали прокатне посвідчення, а потім відкликали, пояснивши це тим, що фільм пропагує організацію «Правий сектор», заборонену в Росії. Але майданчики самі остерігаються показувати таке кіно, бояться, що закриють.
Чи справді така велика різниця між нашими країнами, ніж зараз нам видається?
Я не знаю, Україна теж неоднородна.
Не думаю. Україна також неоднорідна країна. Десь більше зв'язків із Росією, десь менше. У кожного другого мого знайомого в Україні є родичі. Та й з радянською спадщиною обом країнам однаково важко впоратись. З прапором України в Росії просто так не походиш, звісно. Хоча я от нещодавно йшла Арбатом і на Українському культурному центрі прапори висять. Ніхто на них не посягає. Агресія є, але вона надходить від ангажованих людей, від організацій, які цілеспрямовано її генерують. Усі дуже люблять сваритися в інтернеті. Зручно бути агресивним, коли не бачиш ще й співрозмовника. Однак моя знайома Зося Роткевич, яка також була оператором «Київ-Москва», нещодавно знімала сюжет на музичному фестивалі «Нашествие». У неї було завдання питати людей, що таке патріотизм. Опитані стверджували, що вороги були завжди, а найголовніший ворог – це Америка. Зося запитувала, а як же Україна? Усі відповідали, що українці, брати росіян, просто пішли неправильним шляхом. І загалом усі виступали за мир. Америка дуже зручний ворог, бо живе далеко. Ніхто не казав, наприклад, про угруповання «Ісламська держава». А це реальна загроза для нас. Багато хто справді переживає за людей, які лишилися на Донбасі. Але в усьому звинувачують нову українську владу.
Із Єліною Хорєвою розмовляла кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник. Автор і ведучий програми «Вісті неділі» на каналі «Росія-1», а також найпомітніший проросійський агітатор Дмитро Кісільов пробує себе в соціальних мережах. За його словами, щоб протистояти шквалу несправжніх, тобто фейкових сторінок, він зареєструвався в мережі «Інстаграм» та «Фейсбук». Утім, майже одразу сторінки зникли. Адміністрація їх видалила через численні скарги. Згодом їх відновили, але тепер Кісільов набирає аудиторію в російській мережі «ВКонтакті». Експерти припускають, що журналіст виявився не готовим до шквалу критики, образ та грубощів, які прочитав у коментарях. Яна Полянська знає більше.
«Я уже ВКонтакті і щасливий, усіх зву сюди», – написав Дмитро Кісільов на своїй сторінці в російській мережі. Наразі в нього вже близько 20 тисяч читачів. Таку аудиторію він зібрав лише за 3 дні. Повідомлення переважно мають вигляд питання-відповідь. Автор сторінки відповідає на подяки, коментує своє бачення майбутнього України та обговорює з читачами майбутні теми для сюжетів. У повідомленнях регулярно зазначається, що сторінку веде сам Кисельов, а модераторів поки не набиратимуть. Водночас повідомлення тут оновлюються дуже оперативно. Інколи пост з'являється раз на півгодини, а інколи що 10 хвилин. В першому повідомленні ВКонтакті ведучий зазначив, що готовий обговорювати все від радіоактивного попелу до тягаря одностатевих шлюбів. Також додав, що хоче практикувати свободу слова як цінність, водночас попередив, що за нецензурщину блокуватиме без попередження. А всім, хто, за його словами, бажає борсатись у бруді, порекомендував робити це без нього у Фейсбуці. Дійсно, автор «Вісті неділі» побув на Фейсбук недовго. Кисельов, що завжди активно рекламував всеросійське та закликав відмовлятись від американських продуктів, зареєструвався там 17 липня, аби боротись із фейковими сторінками, створеними від його імені. За 4 години російський пропагандист зібрав понад 1000 читачів та закликав до активного спілкування. Читачі не розчарували, кількість коментарів під повідомленнями зростала, а більшість були для Кисельова неприємними. Йому пророкували трибунал, обзивали, публікували фото загиблих на Донбасі із позначкою, що це на його совісті. Через кілька годин існування сторінок у мережах Instagram та Facebook адміністрація їх видалила та відновила лише 20 липня. Дмитро Кисельов уже назвав такі дії цензурою та повертатись не планує.
Я це оцінюю як 100% цензуру у Фейсбуці. Колеги, к сожалению, цим увлекаються.
Водночас російський медійник додав, що зовсім не злякався образливих коментарів, адже не моніторив їх аж так уважно. Натомість піар-стратег Сергій Дідковський припускає, що Кисельов виявився все ж не готовим до шквалу Фейсбук-критики. На думку експерта, російський журналіст є відірваним від реальності та вірить у те, що говорить, тому, ймовірно, і не очікував аж такої критики. Зареєструвавшись у Фейсбук, Кисельов отримав двосторонню комунікацію. Написавши щось, він миттєво бачив реакцію аудиторії, пояснює експерт. Натомість звичне для нього телебачення передбачає саме односторонній зв'язок, з якого ведучий та автор програми відчувають себе лише носіями інформації.
Враховуючи те, що Фейсбук – мережа все ж таки більш освічених людей, і Фейсбук – це мережа, в якій дуже багато українських користувачів, саме от в російськомовному сегменті, дуже багато активних українських користувачів, то, звичайно, дізнавшись про те, що там зареєструвався Кисельов, дуже багато людей туди просто прийшла писати йому коментарі.
На думку психотерапевта Наталії Глухенької, немає нічого дивного в шквалі образ та критики, яку користувачі тиражували на сторінці Дмитра Кисельова. За її словами, людині простіше висловлювати агресивні емоції через мережу. Подібні критичні, агресивні та образливі коментарі можуть мати і терапевтичний ефект, каже Глухенька.
Люди знаходять отаких, як Кисельов, і на них адресно скидають свої ці негативні переживання.
Українські фейсбук-користувачі також неодноразово скаржились при службі соцмережі на блокування сторінок через надумані, за їхніми словами, приводи. Під закликом створити для модерування українського сегмента окремий офіс підписався навіть президент України Петро Порошенко. Утім, засновник мережі Марк Цукерберг відповів, що і російський, і український прошарок Фейсбук модерують із незалежного бюро в Дубліні. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій свободі новини і слово Ірині Гнатишиній.
Отже, як ви вже чули, сьогодні відбудеться перше засідання у справі українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка. Лише окремі додам деталі, що за активіста Олега Сенцова виступатиме захисником адвокат Володимир Самохін, а також Дмитро Дінзе. А от інтереси Кольченка в суді захищатиме Світлана Сидоркіна. Зокрема, повідомляється про те, що засідання розпочнеться о 10-й і має бути відкритим. Власне, розглядатиме справу Північно-Кавказський військово-окружний суд Ростова-на-Дону. Режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка заарештувала російська ФСБ в травні торік. На території окупованого Криму російські слідчі назвали Сенцова і Кольченка членами, цитую, диверсійно-терористичної групи правого сектора. За версією слідства, вони буцімто планували терористичні акти в кримських містах. Обоє заперечують будь-яку провину і, зокрема, як кажуть слідчі, Сенцову за такими звинуваченнями загрожує 20 років позбавлення волі, а Кольченку – 10. Російська опозиційна активістка Марія Гайдар, яку голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі пропонує на посаду своєї заступниці, заявляє, що на Донбасі триває війна Росії з Україною. Про це Гайдар сказала напередодні на прес-конференції в Києві.
Росія воює з Україною, йде війна.
Росія воює з Україною, йде війна, є загиблі, є біженці, є переговори, в яких бере участь Росія і говорить про те, що треба відводити озброєння. Те, що є війна між Росією і Україною, це факт, сказала Гайдар. Вона заявила, що Крим був незаконно анексований Росією, має бути повернутий до складу України. Минулого тижня голова Одеської обладміністрації Михаїл Саакашвілі запропонував кандидатуру Марії Гайдар на посаду одного із своїх заступників. Повідомляється, що вона буде заступником з вільним мандатом на тримісячному випробувальному терміні. А от коментувати заяви, хто з ким воює, Гайдар змушена була після того, як у соцмережах спалахнула хвиля обурення її нещодавнім виступом в Одесі, коли на кілька разів поспіль уникала відповіді на пряме запитання, хто ж воює з України. Україною. Керівництво Міжнародної федерації футболу ухвалило рішення провести 26 лютого 2016 року конгрес, на якому буде обраний новий президент ФІФА. Про це йдеться в повідомленні федерації на сторінці у Твіттері. Наприкінці травня ФІФА спалахнув корупційний скандал, в результаті якого були усунені кілька високопосадовців. 27 травня в Цюріху за підозрою у корупції затримали 7 чиновників ФІФА. Почалося масштабне міжнародне розслідування. Президент ФІФА Йозеф Блаттер, який на тлі скандалу був переобраний на 5-й термін, на початку червня заявив, що вирішив покинути посаду.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій свободі вівторка, 21 липня. Більше шукайте на сайті radiosvoboda.org. Там є, зокрема, і журналістські розслідування Радіо Свобода. А з вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.